Ensimmäinen luku. Reeta. Nykyajan juna ei kolkuttanut. Se humisi ja vinkui. Istuin ikkunapaikalla keskellä vaunua ja olin helpottunut, että mun vieruspaikka oli jäänyt tällä kertaa myymättä. Viimeksi, kun matkustin junalla Tampereelta Helsinkiin, mun vieressä oli istunut mummo, joka ei ollut kilometrin matkaa hiljaa. Se oli aika paljon puheliaammaltakin mummolta, kun ottaa huomioon pendoliinojen kulkunopeuden. Vaikka mä en kaivannut viereen juttumummoja, vaunussa oli liian hiljaista. Ei ollut mitään tekemistä. Matka Helsingistä Savonmaalle kesti ikuisuuden. Katsoin puhelinta. Ekin tekstarin jälkeen kukaan ei ollut muistanut mua. En jaksanut perehtyä puhelimen sisäiseen maailmaan, vaan tuijotin pelkkää alkunäyttöä. Se kertoi, että oli keskiviikko, heinäkuun alku. Ihmisten tehokkain kesätyökausi. Käännyin tuijottamaan ohikiitäviä maisemia. Ne todella kiisivät ohitse, ei niistä paljon iloa saanut. Pelkkää vihreää suttua. Lukion päättymisen jälkeinen kesä. Ilman mitään suuria suunnitelmia. Ilman mitään. Kaikilla kavereilla oli yhtäkkiä rajattomasti tekemistä. Niiltä oli tullut viestejä tyyliin, moi miten menee, mä olen lähdössä Ranskaan. Moi miten menee, mä pääsin oikeikseen. Moi miten menee, mä olen koko kesän Stokkalla töissä. Yksi kaveri oli kysynyt, JT, miten menee? Mä hoidan meidän lapsia kotona kesä- ja heinäkuun. Äiti palkkasi lähes ruoka- ja majapaikka korvauksella, mutta ei tarvitse tehdä ainakaan velkaa kesäaikana. Huokaisin. Se kaveri oli Seela, jonka kanssa mä en ollut lähiaikoina juuri viettänyt aikaa. Mä olin vastannut niille kavereille, että kiitos, hyvin menee. Jollekin olin jättänyt vastaamatta. Kenellekään en ollut myöntänyt, että elämä saattoi olla välillä aika turhaa. Kun joku oli udellut mun kesäsuunnitelmia, olin sanonut, että menen mun sedälle töihin. Mihin? Savoon. Mitä sinne? Tekemään töitä. Itse asiassa mulla ei ollut hajun vihiä, mitä mä ekin luona tekisin. Jostain mansikan poiminnasta se oli puhunut. Ja elukoista jotain kanoja siellä ainakin oli. Olin kuullut sanan muna. Eki oli mun setä, isän veli. Se asui tilalla, jossa ne olivat asuneet lapsena. Eki oli mun sedistä ainoa perheetön. Mä en tuntenut sitä hyvin. Toisia setiä en tuntenut sitäkään vähää. Eki oli silti ainoa sukulainen, jonka luokse olisin saattanut edes kuvitella matkustavani. Se oli aina ollut jotenkin erilainen kuin muut sisaruksensa. Mulla oli Ekistä jopa muutama henkilökohtainen muistikuva, että olin puhunut sen kanssa. Niiden varassa mä olin tehnyt päätökseni, kun kuulin kotona ihan sattumalta, että se tarvitsisi kesätyöntekijän. Muutaman hyvän muiston lisäksi päätökseen lähteä vaikutti mun tukala tilanne, kun ei ollut mitään järkevää tekemistä. Mun opinnot olivat päättyneet kevään ylioppilasjuhliin ja opiskelijakämpän asumisoikeus oli loppunut samaan aikaan. Olin käynyt pääsykokeissa, mutta mulla ei ollut vielä tietoa, miten niissä oli käynyt. Mulla ei ollut Helsingissä mitään omaa paikkaa. Olin majaillut koko kesäkuun väliin kavereilla, välin kotona. Kavereiden nurkissa eläminen alkoi käydä kukkaron päälle. En mä voinut olla ostamatta niille ruokaa, kun olin niiden luona. Mulla ei ollut enää tuloja. Säälittävän pienet säästöt hupenivat nopeasti. Kotona sai sentään syödä ja käyttää vessapaperia ilman tunnon tuskia, mutta olo sielläkin oli irrallinen. Ei mua kukaan sieltä ollut varsinaisesti pois ajamassa, mutta mulla oli olo, ettei se ollut mun paikka enää. Mä olin päättänyt itsenäistyä lopullisesti. Olin päättänyt, etten elä enää päivääkään isän rahapörssin vaikutuspiirissä. Ystävällinen naisääni ilmoitti junan saapuvan määränpäähän. Paikka näytti olevan vain mun määränpää, toiset matkustajat istuivat rauhallisina paikoillaan. Ajattelin, ettei täällä tarvitsisi törmäillä ihmisiin tungoksessa. Ehkä olisi hyvä saavutus, jos näkisin 3 ihmistä päivässä. Matkalaukku oli painava. Onneksi junassa oli tilaa, niin olin saanut jättää sen lattialle penkin eteen. Ei tarvinnut miettiä, keneltä pyytäisin apua, että saisin sen nostettua hyllyltä lattialle. Tartuin kahvoista kiinni ja raahasin laukun junan välikköön. Kai mä saisin sen kannettua mustaan maasturiin asti, mikäli sellainen olisi vastassa. Mulle oli kyllä luvattu, että joku Ekin maajussikaveri olisi tulossa Ekin maasturilla hakemaan. Juna ei kauaa asemalla tupeksinut. Juuri ja juuri ehdin saada laukun alas laiturille, kun kulkuneuvo jatkoi matkaa. Totisesti ei mikään suosittu paikka tämä, mutta sitä parempi mulle. Vanha puinen asemarakennus. Ränsistynyt penkki laiturilla. Katselin harvaa ihmisjoukkoa, mutta suotta mä katselin, kun ekiä mäen sieltä silmiini pongaisi. Mustan maasturin mä huomasin kauempana parkkipaikalla, mutta kuskia ei näkynyt ainakaan autossa. Joko se oli poistunut jonnekin kahville, tai sitten seisoi 10 metrin päässä ja katsoi mun suuntaan. Ainoa olemisen perusteella varteen otettava hakuihminen. Kuski? Ei se voinut olla. Ei tuo ollut mikään keski-ikäinen maajussi. Mä toivoin, että kahvilaveikkaus osuisi oikeaan. En tahtonut kyytimieheksi mitään nuorta jolppia. En mä ollut ollenkaan juttutuulella. Halusin olla kaukana kaikesta ja kaikessa rauhassa. Murjottaa itsekseni jonkun risupartaisen tyypin takapenkillä koko matkan mummolaan. Virhearvio ja väärin veikattu, mä ehdin ajatella, kun epäilty astui muutaman askeleen kohti ja katsoi kysyvästi. Ekin sukulaisia. Ääni kuulosti asialliselta. Mä vain nyökkäsin, tajusin tuijottavani. Keräsin pasmat, peräännyin askelen ja huokaisin alistuneena. Jos elämän kuului mennä päin mäkeä, se kai sitten meni täydellä vauhdilla sinne. Aha, kuski sanoi ja tuli ihan viereen. Hetken mä tosissani ihmettelin, että mitä se oikein haluaa, mutta kun se ojensi kättään laukkua kohti, ymmärsin. Kai se odotti, että luovuttaisin koko maallisen omaisuuteni sille. Väärä oletus. Kiristin otettani laukun kahvoista ja varoin näyttämästä, miten raskas kantamus oli. Tyyppi näytti hetken yllättyneeltä, kohautti sitten olkaansa ja lähti astelemaan samaa matkaa kohti autoa. Otto hakkee sinut, oli Eki tekstannut 3 tuntia sitten, kun mä istuin jo turvallisesti junan kyydissä matkalla kohti. Otto kuka? Mä mietin. Otto mistä? Ja mitä tuollainen Otto teki täällä, kaukana sivistyksestä? Se Otto ei sitten ollut mikään Ekin vanha poika kaveri. Kai se oli Ekin työntekijä. 2 kesätyöntekijän tarpeesta Eki oli puhunut. Ilmiselvästi olin juuri kohdannut toisen palkatun. Vilkaisin vierelleni. Farkut, teepaita ja rennot hiukset. Mielipiteitä herättävä työntekijä setämiehellä mun mielessä kävi. Jostain syystä ajatus ei saanut mua yhtään paremmalle tuulelle, päinvastoin. Ja laukku, sekin painoi kuin tuska.
Otto. Ehkä mulla oli jokin aavistus, miten tässä kävisi. Ehkä mulla oli, koska mie en olisi malttanut keskeyttää töitä, kun Eki käski mut sen sukulaistytön kyyditsijäksi. Mie olisin mieluummin jäänyt tilalle. Uteliaisuus on yksi mun luonteeni peruspiirteistä, mutta en mie kovinkaan paljon sitä piirrettä ajatellut käyttää, kun näin sen pimun laskeutuvan junan portaita. Mie rekisteröin vaaleankeltaiset tiukkuutta sinkuvat housut, vaalean harsomaisen topin, korkeat korot ruskeissa remmisandaaleissa ja valtoimenaan lainehtivat hiukset. Heleet, hiusten heilautuksen taakse, nopean katseen, joka pyyhkäisi läpi aseman pihan. Kuningatar on saapunut tuppukylään, huutakaa 3 kertaa hei ja lopuksi eläköön. En mie tiedä, millaista sukulaistyttöä mie olin mielessäni lähtenyt hakemaan. Laukku oli eri maata. Se oli vanha ja ruskea, niin täynnä, että lähes ratkeili. Raskas, mie oletin, ja oletin ihan oikein. Laukun haltija huomasi mut. Huomasi myös mun lähestyvän eleen. Näytti varautuneelta. Mie se olin, joka tiesin ennen sitä, että juuri meidän piti kohdata täällä. Sitä mie en tiennyt, kumpi sitä olisi toivonut vähemmän. Tyypin katseesta päätellen oltiin aika tasoissa. Ekin sukulaisia, mie varmistin, ja huomasin vastenmielisyyden häivähdyksen sukulaistytön katseessa, kun se nyökkäsi. Euroopan omistajatar, tai ei, mie kurotuin ottamaan siltä laukkua. En mie edes tajunnut ajatella, ettei sellainen olisi kuulunut asiaan. Ilmiselvästi se ei kuulunut. Tyyppi nykäisi laukkuaan kauemmaksi, puristi kahvoista kiinni siihen malliin, että aikoi kantaa sen itse. Mie ihan totta yllätyin ja tunsin kuitenkin jonkinlaista uteliaisuuden häivää, kun vilkaisin tulijaa tarkemmin. Mun mielestä Eki oli puhunut siihen malliin, että sukulaistyttö tunnusti samaa uskoa kuin mie, mutta hetken mie epäilin Ekillä olleen vanhentunutta tietoa. Sukulaistytön kasvoilla oli muutakin kuin luonnonväriä. Kulmat olivat mustat, silmät tummiksi rajatut, huulissa pinkki sävy. Me ei tervehditty mitenkään. Itse asiassa mie en edes tiennyt, tiesikö sukulaistyttö yhtään, mikä häiskä mie olin. Sen se saisi kysyä itse, jos kiinnosti. Autolle oli lyhyt matka. Ei siinä ehtinyt mitään kysellä. Mie en avannut auton ovia, istuin vain itse kuskin paikalla. Hieman pisti sydämen alle, kun kuulin, miten toinen yritti nostaa laukkua korkealle takapenkille. Pelkäsin, että korko kengästä katkeaisi. Tai kynsi sormesta. Se vasta olisi noloa. Ei mulle, mutta sille toiselle. Ja mie olin tunnetusti mestari myötäelämisessä. Mie sain huokaista vähän, kun takaovi kolahti kiinni ja vänkärin ovi aukesi. Tulija ei aikonut istua takapenkillä niin kuin taksissa. Siitä piste sille. Ovi kolahti toistamiseen. Auton täytti mieto vaniljan tuoksu. Mie väänsin avainta ja huomasin vasta sillä hetkellä, että menomatkalla kuuntelemani vanha veljen levy jatkoi siitä, mihin oli auton sammuessa jäänyt. Hetken mie harkitsin tekeväni pikaliikkeen, joka sammuttaisi radion. Mietin, mitä matkaseuralainen ajattelisi musiikista, mutta en sitten antanut asian jäädä vaivaamaan. Sopisi kyllä sanoa, jos häiritsisi tällaisen valtakunnan laulut. Isäni aina armustasi aivan, pois minut autoit alta vaaran vaivan. Kätesi antoi turvan väkevän, suojele vielä halki elämän. Sukulaistyttö vilkaisi mua viereiseltä penkiltä. Oletko sä meitsi? Oli jotenkin helpompi olla, kun sai nyökättyä. Vaikka mie vähän mietiskelin, mitä se meitsi tarkoitti. Entäs sie? Toinen oli hetken hiljaa. No, juu, se sanoi sitten ja kääntyi katselemaan ulos auton sivuikkunasta. Ahaa, mie ajattelin, ja jotenkin siinä lyhyessä ajatuksessa oli äskeistä inhimillisempi kaiku. Aina tämä maallinen taivallus ei ollut helppoa, kyllä mie sen tiesin. Ainakin meidän Ilarin menneistä toilailuista, kyllä sekin oli itseään hakenut ennen kuin löysi. Sen elämä oli ollut jonkun aikaa vähän hukassa siltä, samoin usko. No, Jumalan terve sitten, kun ei sen kummemmin ehditty tuolla pihalla, mie sanoin. Juu, Jumalan terve.
Reeta. Suo etten koskaan pyhää sanaa kiellä, se yksin turvan antaa tuskan tiellä. Se lohtu ainoa on vaivassa, sen valo johtaa kohti taivasta. Ei tämän ihan näin pitänyt mennä. Taivasta. Tuttu se virsi oli kyllä. Oikeastaan mun lempivirsi, jos niistä piti joku paras valita. Riparin jälkeen mä olin kuunnellut sitä paljon, yksikseni nappikuulokkeilla. Sinulle kiitos, isämaan ja taivaan. Muistin näköjään vielä nimenkin ja numeron, 326. Vilkaisin vierelleni. Jostain syystä virsi oli sopusoinnussa henkilön kanssa, joka käänteli rattia toisella kämmenellään ja sompaili meidät maantielle kohti vanhaa mummolaa. Laulu jotenkin istui luontevasti tyypin olemukseen. Miksi mä olin näin yllättynyt, että tyyppi oli meikäläinen? Ehkä sitä ajatteli, että kun Eke ei ollut, se palkkaisi töihinkin kaltaisiaan. Ettei se haluaisi nähdä silmissään vilaustakaan lestadiolaisista. Kaikki kai niin ajattelivat, liikkeestä lähteneet. Sellainen kuva mulla ainakin oli, kun olin lukenut eri keskustelufoorumeita. Mä olin ajatellut olevani poikkeus Ekin silmissä, koska olin sukulainen. Veljen tyttö kaukaisen kaupungin hummausumusta. Ei mikään niuho, ei mikään tiukkis, ei niin väliä. Jumalan terve, niin kuski oli sanonut. JT, me joskus sanottiin ennen kavereiden kanssa. Viime aikoina sana oli ollut moi. Jumalan terve. Sanat tuntuivat vierailta mun suussa, jotenkin naurettavilta. Tapa tuntui pinttyneeltä ja typerältä sanoa toisille tuolla tavalla. Hei vain sullekin ja Jumalan terve. Abrahamin huomenta. Käänsin katseeni ikkunan takaiseen maisemaan. Niin oli parempi. Ei jaksanut ajatella. Työnsin epämiellyttävät ajatukset ihan omaan paikkaansa. Mun mielen sisällä oli erittäin suuri varasto suljetuille ajatuksille. Oikea loistohotelli. Sen sortin palvelu, ettei asianosaisilla ollut mitään valittamista. Ne pysyivät hiljaisina ja se sopi mulle. Ikkunan takana ei näkynyt kaupunkia, mutta täälläkin oli kesä. Näytti vihreältä ja vehreältä ja kirkkaalta. Puhtaalta. Helsingin kesää mä en menisi ensimmäisenä kuvaamaan ihan noilla sanoilla. Kyllä ne sanat olisivat jotain muuta. Kuten sykkivä, loistava, tunnelmallinen, menevä, kuuma, liikkuva. Olikohan tuo Otto, kuka lie, ollut Helsingissä kesällä? Aika hiljaista, että kysyisin siltä. Aika hiljaista, että kysyisin siltä mitään. Mä olin jo etukäteen junassa ajatellut suunnitelman tukalalle ajomatkalle, kun Otto, kuka lie vanha poika, Ekin kaveri hakee mut. Olin ajatellut, etten juuri vastaile, vaan annan kuskin puhua mitä huvittaa. Naudoista ja laudoista ja rehun alveista. Kilometri toisensa jälkeen jäi taakse, eikä kuski sanonut mitään. Oli vähän hämärä fiilis. Mietin, oliko kuski loukkaantunut, kun en ollut antanut sen kantaa kassia, ja hetken mä tosissani mietin, pitäisikö mun hyvittää jotenkin sen kärsimä kolaus. Vilkaisin pikaisesti vierelleni. Ei tyyppi näyttänyt surevan mitään, ajeli vain rennon oloisena. Näytti hyräilevän hiljaa laulun mukana. Sekin vielä. Tyypin rentous alkoi ottaa päästä. Sille ei näyttänyt merkitsevän mitään, istuiko vieressä joku vai ei. Vieläpä naispuolinen joku, tarpeeksi kaukaa tullut. Sillä oli taatusti seuraa omasta takaa, joku jossakin. Täytyyhän mun tietää, ettei tuon näköinen tyyppi kulkisi vapaalla jalalla enää tuon ikäisenä. Minkä ikäisenä? Jotenkin musta näytti, että se oli jo armeijan käynyt. Sen hartioissa oli sellaista särmää, katseessa määrätietoisuutta ja eleissä varmuus. Mitä väliä? Ketä kiinnostaa? Ketä kiinnostaa? Mä olin väsynyt tuohon kysymykseen. Olin kysellyt sitä itseltäni lukemattomia kertoja elämäni aikana. Kulunut juttu. Kysymys ja sitä seurannut ajatus toivat mieleen Uhman. Mä ja Uhma oltiin yllättävä yhdistelmä yhdessä. Sä olet Otto. Hetken toivoin, etten olisi kysynyt. Toisen vilkaisu säväytti kipeästi. Kummallista, että se niin teki, koska katse ei näyttänyt yhtään ankaralta tai ylimieliseltä. Päinvastoin. Niinhän mie. Eki sanoi. Sie olet Reetta. Kyllä Eki senkin kertoi, että tasoissa ollaan. Eki oli puhunut musta. Kummallista. Joku oli puhunut musta jollekin. Joku sukulainen. Kuskin ääni oli sen verran leppoisa, että jatkoin keskustelua. Sanoiko Eki mitään muuta? Selitti koko sukutarinan. Mä ihan totta säikähdin, ei sille mahtanut mitään. Vaikka samalla tajusin, että ilme täytyisi saada kuriin jotenkin. Otto katsoi takaisin. Sen verran pitkään se jäi katsomaan, että olin jo sanomassa, että varmaan kannattaisi katsoa tietäkin välillä. No, se kysyi ja keskitti katseensa tulevaan mutkaan. Ei mitään. Sie näytit siltä, että sun suku on kuulunut puna-armeijaan, virunut Lahdessa Hennalan kasarmilla ja karannut toisen maailmansodan aikana saksalaisen natsipäällikön mukana Afrikkaan. No joo, koko suku. Ei Eki ole mitään puhunut. Täytyi huokaista hiljaa. Mitä hullua mä edes toisin kuvittelin, kun tiesi Ekin. Se mitään puhu, ainakaan suvusta. Ainakaan omasta, joka sattuu olemaan myös meidän yhteinen. Niin juuri, mä mutisin. Nyt mulla herää kysymys, miksi se, anna olla, puhutaan jostakin muusta. Kuten? En tiedä, ei puhuta mistään. Selvä. 3 kilometriä kului hiljaisuuden vallitessa. Ei se kyllä mitään hiljaisuutta ollut, kun soittimesta pauhasi virsi. En mä tiedä, olisiko ollut sittenkin helpommin jutella jostakin. Mulla oli epämääräisen sekava olo. Tuntui, että nyt liikuttiin itselle vieralla maaperällä. Metsien ja peltojen keskellä virren pauhussa. Tuletko siihen heinätöihin? Otto päätti jatkaa keskustelua. Toisaalta hyvä, toisaalta ei. Ei ollut kovin mukava katsoa toista, edes vilkaista. Ei mun kyllä ole pakko katsoa, mä ajattelin ja käännyin katselemaan ulos ikkunasta. Lämmintä lasia kohti oli helpompi puhua. Vähän sellainen fiilis, että yksikseni vain mietiskelin. Sä sanoit tun tuolla tavalla, että tusko mun tekevän mitään töitä, varsinkaan heinä sellaisia. Otto hymähti. En mie tiedä, kai mie näin, miten siihen sen laukunkin kannoit. Ei sellaista kanna pelkkä aurinkovoiteen vaikutus. Ja tuskin täysi heinähanko painaa ainakaan enempää. Mä aion jättää nämä kengätkin kaappiin. Otto katsoi mua yllättyneenä. Ilmeestä havaitsin, että olin tavoittanut jotain olennaista sen ajatuskulusta. Ihan viisas valinta. Ekilläkin on kyllä saappaita. Tosin sun näkökulmasta ne on sontaisia ja isoja kuin veneet. Vähättely kolahti. Mitä väliä, mä mutisin. Tässä nyt mitään sontaa ja saappaita pelätä. Hyvä niin oli ainakin sanoa. Auton hurina. 100 metriä hiljaisuutta puheesta. Kaipaus takaisin sinne, mistä olin juuri tulossa. Mistä olin aamulla tälle tuskien matkalle lähtenyt. Oliko junassa tukala? Mitä? Että toimiko ilmastointi siinä vaunussa, jossa sie matkustit? Varmaankin. Miksi niin? Sie näytät siltä, että kaipaat tuuletusta. Ystävällinen ääni, mutta sanojen takana oli takuulla ivaa. Mitä sä tuolla tarkoitat? Että sun hermot tuntuu ottavan vähän lämpöjä. Totta. Ottivat vielä enemmän, kun Otto väänsi ilmastoinnin jääkylmälle ja lisäsi puhallustehoa. Käännyin takaisin ikkunaa kohti, tällä kertaa pysyvästi. Leiki kuule rauhassa, ei kiinnosta vähän vertaa. Vapaa maahan tämä on, Otto sanoi leppoisasti ja sääti puhaltimen siedettäviin lukemiin.